Ela, Lab eta Steilas sindikatuek manifestazioa deitu dute maiatzaren 9erako Bilbon, Euskaldunon aurkako zapalkuntza eta bazterketa saiakeraren aurrean, Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Urko Aierbe Lab sindikatuko Euskara idazkaria, arratsaldeon Urko.
Kaixo, arratsaldeon.
Dena prest larun baterako?
Bueno, horari gara azken ikutuekin, da harremanak egiten, eta deialdia zabaltzen, baina bai, gogotxu eta prest.
Esan dugu, Euskaraz bizi eta lan egiteko eskubia aldarrikatzeko deitu duzuela mobilizazioa. Ze testu ingurutan kokatzen duzue maiatzaren 9erako deialdi hau?
Gure ustez, ibargatu, Euskararen normalizazio prozesuak orokorrean, baina administrazio euskalduntzeak zehazki une erabakigarren aurkitzen da, ez? Urteetako lanari esker, Euskarak aurrera egin duela ezinuka, demu berriak irabazitu, Euskal administrazioan ere Euskaraz lan egin eta hartatu izateko aukerak handitu zuaz, baina ikusten dugu, esan bezala, gaudela momentu erabaki garri batean, ez? Batetik, orain arte ezagutu dugun eredu horrek, ez? Administrazio euskalduntzeko eredua, eman zezaken gehien eman duelako, nagero horrekin batera, eta horren aurka ere, azkenen urteetan, oldarraldi judizial, mediatiko, politiko eta sindikal bat altxatu delako, ez? Euskararen normalizazio hori geraraztea asmo duena, eta testu inguru horretan gure ustez egoerak eskatzen zuen kalera ateratzea, ez?
Esango zenuke orain kokatzen garen une hau bereziki kritikoa dela euskararen eta euskaldunon hizkuntza eskubidei dagokionean?
Bai, zalantzarik ez. Euskalgintza urtea darama eta Lab eta Ela eta Steilasek ere urteak dara magu hausnartzen Euskararen normalizazio prozesuak jauzi baten beharra duenaren ideiaren inguruan, eta ala aldarrikatu dugu modu ezberdinetara. Eta gure ustez jauzi hori Euskararen normalizazio prozesuak behar duen jauziak erabaki ausartak eskatzen ditu, ez? Eta hori da momentu honetan aldarrikatzen duguna, ez? Eta esan bezala euskararen normalizazio hori euskara normalizatzea bai administrazioan bai eremu soziofunzional guztietan hori nahi ez zuten eragilek ere horren jakitun dira, ez? Eta horregatik ez dira kasualitatea ezagutu ditugun epai eta ezagutzen ari garen, eta ezagutu dugun epai sorta hau, demanda hauek, eta sistematikoa izaten ari den euskararen aurkako oldarraldia, ez?
Hor, aipatu dituzu, zenbait epai atera direla, oldarraldi judizial eta politikoa badagoela, esango zenuke modu batean edo bestean euskararen aldeko eragileak edo kriminalizatuak izan direla?
Bai, oldarraldiaren parte da hori ere, ez? Azken finean, asmo nagusi bat dute oldarraldiaren sustatzaileek, ez? Eta da, batetik, landeialdien edo administrazioak euskara sustatzen alde hartzen ari diren neurrien aurkako epaiak edo demandak sartzerakoan, landeialdi horiek edo urrats konkretu horiek geratzen dituzte, baina hortik harago bilatzen dutena da euskararen aldeko lan guztia geraraztea, ez? Badago sakonean euren funtzio bat, euren hausnarketa bat esaten duena euskararen berreskurapenean eta euskararen ezagutzan eta erabileran urrunegi joan garenaren uste bat sektore horietan, eta horren aurka altxatu dira azkenen urteetan, eta ikusten ari gara azkenen egunetan hori gordinki, ez? Bai adierazpenetan, bai idatziz, bai hainbat alderrik, ez? Bereziki bai alderdi sozialista, bai Komisiones Obreras egiten ari diren adierazpenetan eta jarreretan, eta nolabait barneko pultsi hori euskararen normalizazioa gerarazteko, ez?
Euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde deitu duzu manifestazioa Bilbon larunbat honetarako. Praktikan nola bermatuko litzateke euskaraz bizita lan egiteko eskubide hori, zerk bermatuko luke hori betetzea?
Egu hori kokatzen dugu, aldarrikapena momentu honetan berezikia administrazio euskalduntzari begira, ez? Hor, azkenengo garaian, eztabaidaren fokoa eta hor kokatu da epaien bidez eta bestelako ekin biden bidez. Kontuan izan behar dugu EAEko legebiltzarrean enplegu publikoaren lege aldatzeko prozesu irekita dagoela, ez? Bertan euskara nola sustatu edo sustatzeko neurri berriak hausnartzen ari direla alderdiak prozedura parlamentario horretan. Eta gu bilatzen duguna da hor eragitea, ez? Fokoa hor jartzea eta horretin larun bateko manifestazioekin egin duguna edo aldarrikatuko duguna da hor jaso barreko gutxieneko neurri batzuk, ez? Eta sinpleki esan da hiru aldarrikapen oinarrizkoak adostu ditugu sindikatuen artean. Mm-hmm. Batetik exigitzen dugu euskarak gaztelerak duen egun duen maila juridiko berbera izatea, hau da euskararen exigentzia berbera berdina izatea euskarak ere, hori eskaintza euskarari. Bigarrena, hau epe onargarri batean egitea, laburra, daramagu 40 urte euskararen aldeko sustapenean administrazioan eta oraindik ere oso urrun gaude euskaraz guztiz normalizatzetik, eta hirugarrena hori egin bitartean euskara ez dakiten langilei bitartekoak eta erraztasunak eskintzea gure buruak euskalduntzeko, ez? Eta eta horretarako ba euskalduntze prozesu integral bat sustatzea langilegoaren artean, ez?
Bide horretatik uste duzu bermatuko litzatekeela euskararik ez dakien langile batek benetako aukerak izatea euskalduntzeko?
Bai, osea gure ustez ezinbestean neurriak eta bitartekoak ezin dira zaizki, ez? Orain arte langileak bereziki ari gara eremu publikoaz, baina are okerragoa da eremu pribatuan, nolait hautazko aukera bat izan da, ez? Borondatezko tasunean oinarritu da langile horiek euren buruak euskalduntzea eta azkenean euren eskubidea euskara ezagutzeko ebrenaren eskubidea hori bermatzea ere, ez? Eta buruztez bada garaia horretan eremu horretan ere jauzi bat emateko, langileak euskalduntzea estrategikoa da euskararen normalizazioan, eta horregatik exigitzen duguna da horretarako baliabide eta aukera eta erreztasun guztiak eskaintzea, ez? Gaur egun gertatzen ez dena.
Enpresetan egikaritzeko edo euskara plan eraginkorrak agian bideo honetatik lortuko lirateke, baina zer hartzen duzu ezuek euskara plan eraginkor moduan?
Azken finean, bueno, azteko aipatu borondatezkoa dela eremu pribatuan ari naiz enpresa batek euskara plana indarra jartzea, ez? Bestelako eremutan eta derrigorrezkoa dituzten exigentziak eta betekizunak euskararen kasuan ez dira gertatzen egun, hala ez delako oraindik ere arautu, ez? Bigarrenik borondate hori adierazten ari diren enpresa oso gutxi dira, osea, ez dira 5%-era iristen, asko jota nolaiteko euskararen aldeko neurriak hartzen ari diren enpresak, ez? Euskara plana izan edo bestelako neurri konkretu bak, ez? Horretik gure ustez horre ere bultzada handi bat eman bartzaio euskararen berreskurapenari, ez? Erronka nagusietako aurren urteetan izango da eremu lan eremuan euskararen erabilera eta ezagutza edatzea, ez? Eta euskalgintzak eta erai euskaltzale urtea damagu ere esaten, ba hezkuntzan egiten ari garen lan hori guztia orain lan mundura iristen denean ez dela hori laguntzen ari, ez? Lan mundua erdalduntze eremu bat bilakatzen ari da, ez? Eskolatik euskaraz ateratzen diren herritarrak gerora lan munduan murgiltzen direnean eremu erdalduna da eta erdalduntzen duen mundu eremua da, ez? Eta horretik erronka handi badagu dugu horrekiko, eta exigentzia ere hor kokatzen dugu, ez? Ba, administrazioek bautela garaia, bai benetako araugintza bidez, bai exigentzia bidez, bai bestelako bitartekoen bidez, lan mundua euskalduntzeko norabidea jauzi berriak emateko, ez?
Mm-hmm. Aurretik batzuk zerrendatu dituzu, baina zein dira larun bat honetan kalera aterako dituzuen aldarri edo eskakizun nagusiak?
Ba, azken finean, esandako iruiek, ez? Gure ustez, oso espezifikoki lotzen dugu aldarria, manifestazioen aldarriak, momentu, aipatu momentu horri, ez? Parlamentuan irekita dagoen eztabaida hori horrek markatuko du euskararen etorkizuna neurri handi batean. Guretzat, kostiente egin bar gara euskaldunak eta euskaltzaleok ze momentu jokatzen ari garen une honetan, eta horregatik oso garrantzitsua da kalera ateratzea euskararen alde, ez? Gure eskubideen alde, ez? Gure hizkuntza eskubideen alde, ez? Eta horregatik exigentzia aipatutako irudiek, ez? Euskarari eskintzea gaztelerak egun duen maila berdina, maila juridiko berdina administrazioan parekatzea, azken finean bizkuntzak ofizialak baldin badira, bizkuntzak estatus berbera baldin badute teorian, exigitzen duguna da praktikan ere ala izatea, ez? Eta bi hizkuntzak izatea lan hizkuntzak administrazioan, ez? Solik herritarrei beirako hartatze zerbitzuetan, baita lan hizkuntza gisa ere, ba euskara normalizatzea, ez? Eta hori esan bezala epe jakin batean, osea ezin da hor eternamente, ez? Eternun luzatu denboran zehar edo denboran izugarri atzeratu, ez?
Zer espero duzu beraz maiatzaren 9ko mobilizaziotik?
Gure ustez, bai esan bezala importantea da mobilizazio indartsua izatea eta euskaldunak beste behin kalera ateratzea, baina horrez da bukatuko. Zoritxarrez manifestazio batekin ez lortuko gure aldarri guztiak, orduan guk irudikatzen dugu euskalduntzearen alde azken urteetan euskalgintzak eta eragile euskaltzaleok egiten ari garen pizkunde sozial eta sindikal da politiko hori euskararen alde beste bultzada bat ematea larun bat hontan, segira ematea euskararen aldeko indarmetak eta horri, eta bai garrantzitsua iruditzen zaigu kokatzea ere, horren jarraian handik hilabetera ekainaren 13an kontseiluak Iruinan deitu den manifestazioa hurrengo geltoki gisa, ez? Gure ustez euskararen egoerak eskatzen du herritarrak kalera ateratzea, bai Bilbon maiatzaren 9an, bai Iruinan ekainaren 13an.
Beraz, amaitzeko edo ze mezu bidali nahi diezu herritarrei eta bereziki, langilei edo larun bat honetarako mobilizazioari dagokionean eta aipatu duzun moduan ekainaren 13ari dagokionean.
Kalera ateratzea. Bai, herri hau herri honek euskararen alde izugarrizko 11 ekinbide egin ditu 10kadetan, lana izugarria egiten ari da eta duela 40-50 urte pentsa ezina zen eremu batera, toki batera eraman dugu euskara, ez? Hiltzorian zegoen hizkuntza hau eta orain da momentua kontziente egin bar gara bide horretan urrats berriak emateko, jauzi berriak emateko eta horretarako ezinbestekoa da herritarrak kalera ateratzea, euskararen aldeko jarduera, 11 jardueratan inplikatzea eta denok elkarrekin bultzada handi bat ematea, bultzada berri bat ematea euskararen berreskurapenari, ez? Eta horratik egoerak eskatzen duen edo egoeraren garrantziaz jakitun egitea importante irutu zaigu eta horratik bai maiatzaren 9an markatu Bilbon, bai ekainaren 13an Iruinan euskaltzaleon agerraldi indartsuak egitea oso garrantzitsua da gure ustez.
Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan besterik bota nahi zenuen agorresan aurretik?
Ez, beste gabe. Eskerrak ematea eta zita itzordu hori ditugula eta euskaltzaleok berriz ere euskararen aldeko adierazi dugun grin hori berriz ere kalean erakustera gonbidatzea.
Osongi, ba, mi esker Urko gurean izateagatik, animo larun batean, eta urrengo bat arte. Ongi segi.
Ongi zan eta mi esker.
Agor.